A veš, Juri, takrat v Grčiji, enkrat tem pred našim štetjem, je Sokrat enkrat prišel nak gor na Agoro filozofirat.
Ja, ja, ker mu je baba skrila obleko, znana štorija.
Ma pusti babo, tip je bil karakter, takrat je bilo glavno, da je debatiral.
Se v današnjih parlamentih tudi dost debatirajo.
Aha, nagi. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.
Financiranje slovenskega filma. Usoda slovenskega filma je po osamosvojitvi padla pod milost in nemilost kriznega obdobja, ki ga je zaznamovala ukinitev nacionalnega filmskega studija, znižanje državnih sredstev in drastičen usip gledalcev. Ustanovitev filmskega sklada leta 1994, ki je po vzoru evropskih držav prevzel odločanje o programiranju in financiranju nacionalne filmske produkcije, je počasi začela izboljševati situacijo. Slovenski filmi so se začeli pojavljati na mednarodnih festivalih in osvojili nekaj mednarodnih filmskih nagrad. Slovenski film je domače občinstvo navkljub začetnim zadržkom počasi začelo konzumirati. Nastajati so začeli filmi, ki so se odtrgali od skromne institucionalne pomoči in pojavljati se začela neodvisna produkcija v maniri še nižjega proračunskega budžeta, kot so bili varovanci filmskega sklada. Leta 2002 pa je Ministrstvo za kulturo sicer z minimalnimi sredstvi začelo neposredno spodbujati audiovizualno umetnost. Nova kulturna politika Vaska Simonitija naj bi še letos doprinesla kar nekaj sprememb. Predvsem je v pripravi novi zakon, ki naj bi združil filmski sklad ter tehnično podporno bazo Viba Film v enotno inštitucijo Filmski inštitut. Kaj lahko politika stori za film, kako naj bi se slovenski film sploh preživljal in kaj je skrivnost dobre filmske produkcije, smo se pogovarjali z Igorjem Koršičem, predsednikom Društva slovenskih filmskih umetnikov, predstojnikom Katedre za zgodovino in teorijo filma na AGRFT ter predstavnikom Slovenije pri Evropskem skladu Euroimaš.
Lahko morda kar neva recimo s filmski skladom. 1994 ga je bil ustanovljen. Kakšno vlogo je odigral in tiste največje modljivosti, ki je zdaj zagrešil?
Nastal je na pobudo, pa ne sam na pobudo, pa ga je pisala ena komisija iz Društva filmskih delavcev, takrat danes ustvarjalcev, in sicer proti volji Ministrstva za kulturo. Tako da bil pa je ta zakon zelo pomemben, to je pomembna prednost, ki jo je imela Slovenija od takrat, recimo med temi novimi državami, med novimi članicami Unije, ki tega niso imele. So v glavnem pri njih ministrstvo upravljala to, kar pri nas upravlja filmski sklad, to pa pomeni, da je bolj birokratsko, da je stroka manj samostojna in da je delo, da so učinki manj kakovostni. Tako da filmski sklad so nam zavidali v marsikateri državi in je bila naša velika prednost od leta 94, prav zaradi tega, ker je ta relativna avtonomnost te ustanove, ki ni več država, ampak je javni sklad, odločilna za to, kako deluje. Žal je ostal na pol poti ta sklad, v to, da pač skrbi, tudi ustanovljen je bil takrat defenzivno, bi rekel, za to, da bi mogoče minimalno produkcijo slovenskega filma, ker v začetku 90-ih let je grozilo, da se ga bo ukinilo. Mislim, da je en minister imel take namene, preprosto, in javno mnenje je bilo nenaklonjeno, mediji so bili proti, so rekli, če ne delamo raket, zakaj bi se ukvarjali s filmi, slovenski film je imel v medijih slab sloves. Res je, da je bil v začetku, pa na prelomu 80-ih, 90-ih let tudi slabo gledan. Ampak to ni bilo nič posebenega, mi nismo bili tu nobena izjema, nič drugačni od kakšne Avstrije. Tako da tulk, ja, filmski sklad je produkt dela stroke, ne države in odigral zelo pomembno vlogo. Zdaj je pa to premalo. No, zagotavlja zgolj, bi rekel, to minimalno produkcijo. Sodobni zakon pa mora naj bi v tistih državah, ki so napredne, zagotavljal, urejal celostno področje kinematografije, to se pravi distribucije, prikazovanja, odnose med televizijami in skladom ali kakršnim koli inštitutom ali karkoli že skrbi za produkcijo in za celotno področje audiovizualnih medijev, ki postaja vse bolj, ne samo pomemben, zelo pomemben del kulture, je vedno bil, ampak zdaj postaja to zelo pomemben del gospodarstva.
Film ni samo umetnost, je na nek način tudi industrija. Kako recimo tukaj zbalansirati in res pač neko zadevo, da bi bila mogoče sama filmska umetnost oziroma pač film na eni strani samostojnejši, da bi se sam financiral?
Sam financiral, čist sam se ne more financirati, zaradi tega rabimo sploh te inštitute, sklade in tako naprej, če bi se lahko sam financiral tega, ne bi rabil, ampak tega ni niti v Ameriki, kjer je sicer filmska industrija, ki se sama financira, ampak to je en del ameriške industrije. Drugi del so pa neodvisni, ki se tudi financirajo, sicer ne iz ministrstv in skladov, ker to ni ameriška tradicija, ampak iz donacij, v glavnem z nekimi sredstvi, ki so več ali manj, lahko so privatna, ampak so potem sponzorska, mecenska. Tako da to, da bi film, kljub temu, da je industrija, pa pomembna industrija, je to taka industrija, kot je kmetijstvo v večini držav, pa sploh taki državi, kot je naša, ki ni idealna za kmetijstvo in bi kmetijstvo, če bi bilo prepuščeno svobodnemu trgu, seveda crknilo, ker so pri nas pogoji za predelovanje krompirja taki, kot so. In je klima taka, kot so. Isto je z filmom. Zaradi tega so potrebne te filmske politike, pa skladi in tako naprej, da pač z javnimi sredstvi ustvarjajo pogoje za nekaj, kar je sicer tržna dejavnost, kar se potem prodaja in lahko vrača določena sredstva. Zdaj, gre za to, da se tvari taka filmska politika, ki je čim bolj učinkovita, ki omogoča čim bolj kvaliteten film, umetniško po eni strani, po drugi strani čim bolj uspešen film gospodarsko, to se pravi čim bolj gledan film, čim bolj prodajan film. A ne? To je pravzaprav ta dva cilja, ki se včasih med sabo izključujeta, ne pa vedno. Mislim, da je to igro pomembno igrati z poštovanjem obeh teh ciljev hkrati. Vi ste vprašali po nečem, kar je odločilno, to je politična volja, ki jo pri nas res ni. Zdaj, da se nam pretoževal, kot se vsi pretožujemo drug na drugim, je to dejstvo, te volje ni in je ni bilo. Mislim, jo ni že verjetno od konca prve svetovne vojne naprej je ta volja pomankljiva, da bi imeli mi filmsko produkcijo že v stari Jugoslaviji. Pol je zaradi komunizma je bilo mečken več, ampak še vedno je bila ta volja, mogoče volja partije, ki se je zaradi določenih razlogov opredeljevala za to, da je film pomemben. Nekje v naši kulturi pa film ni pomemben, a ne, in je ta volja šibka. Ampak to je dejstvo. Nad tem se ne splača pritoževati in jadikovati, ampak mislim, da je to izziv za stroko, za vse tiste, ki se s filmom ukvarjamo, da se tega problema lotimo in to voljo ustvarimo, to se pravi informiramo in lobiramo do nemoglosti, da se bo slovenska javnost, pa da se bodo slovenski politiki začeli zavedati, da to nisem, ne, jaz mislim, da je Cankar z belo krizantemo zelo zadev, da to ni neki en del kulture, kjer se je treba dati neki denarja v Boga ime, da se bojo pač ti filmari mali igrali, ampak da je to zelo pomemben del kulture, mogoče ključen del kulture za obstoj jezika in naroda in če dalje bolj pomemben del industrije, kulturne industrije, ki je kot taka, če dalje bolj pomemben del nove ekonomije.
Koprodukcije na nek način tudi spodbujajo nacionalni interes, recimo samega filma in tudi recimo poslovni interes. Kaj recimo dejansko bi lahko Slovenija od teh koprodukcij imela?
V Euroimažu smo, ja, od 2001, jaz sem nacionalni predstavnik tam, tako da zelo dobro poznam in poslovanje Euroimaža in naše možnosti. Dejansko se naše članstvo v Euroimažu že zdaj splača. Lansko leto smo dobili kopaj 4x toliko sredstev od Euroimaža za različne koprodukcije, kot smo jih vložili, kot znaša naša članarina. Čeprav bi lahko dosegli več, kot mala država imamo velike možnosti. Se pravi, če bi dobili 2-3 projekta na leto, kar bi bilo čisto realistično, če bi bile stvari urejene doma, tako kot je treba, bi lahko dobili kopaj 6x, 7x toliko sredstev, kot bi jih dala. Ne? Tako da je čist finančna priložnost to. Euroimaž ni seveda narejen za to, da bi je mečken v prid malim državam, to se pravi, da je malo solidarnostna organizacija, ampak to ni bil namen pri nastanku tega Evropskega sklada. Namen je bil to, o čemer ste vprašali, namen je bil spodbuditi, da bi filmi krožili po Evropi, da bi bila prodaja v tujini, da bi bila prodaja tako imenovanih nenacionalnih filmov, da se pravi tujih filmov evropskih, na evropskem trgu večja, pa da bi se finančni, tehnični in umetniški potencijali bolj optimalno izkoriščali na ta način. Euroimaž deluje solidno, čeprav glavni cilj je to, da bi evropski trg postal bolj močen, to se pravzaprav ni preveč uresničilo, mislim, tu se ni veliko spremenilo. Mogoče bi bila stanje še slabše, to je težko vedeti, kot je zdaj, to se pravi, da bi bil delež evropskega filma na evropskem trgu danes manjši, kot je zdaj, če Euroimaža ne bi bilo, ampak dejstvo pa je, da je ta delež ostal 25% v poprečju in ta cifra je zavajajoča, zaradi tega, ker Francija izboljšuje poprečje, a ne, brez Francije, bi Francija bila ena poprečna evropska država, bi mi imeli 10% deleža v Evropi, Francija ima pa 50 in ker je velika država, potem popravi to poprečje in potem je ta cifra kar 25% je kar dobra, pa to ni res, a ne za večino Evrope. Francija je velika izjema, kar se tega tiče. Tako da, Euroimaž je za Slovenijo velika priložnost, ki jo delno že kar solidno izkoriščamo. Nimamo še, kaj bi rekel, usklajenih naporov naših ustanov, da bi vsak slovenski film zaprosil za ta sredstva. Zdaj so ti filmi izjeme in to je škoda, zato ker načelno je to možno za prav vsak slovenski film, predpogoj je sam, da si pridobi tujega producenta, koproducenta in pač 20% denarja iz neke tuje države, ali to ta koproducent, ki vlaga, običajno so to javna sredstva, ki prihajajo iz filmskega sklada neke tuje države. Vse pri nas, se mi zdi okrog filma, je, da smo vsi na neki strategiji preživetja. A ne? Denarja je ravno dovolj, da se ti filmi naredijo, ampak ga ni dovolj, da bi vlagali veliko v razvoj. Zdaj, sodobna dobra kinematografija vloži 25% sredstev v razvoj, zato ker je zapravljanje denarja za scenarije na papirju najcenejše vlaganje v kakovost filma, pa promocijo in tako naprej, no in vse te stvari so pomankljive zaradi tega, ker kot rečeno, filmski zakon še vedno deluje kot tista ustanova, ki naj omogoča preživetje slovenskega filma, še vedno smo nekje na tej preživetveni strategiji in tu bi se morali premakniti. Kot taki smo zamudni že v Evropi zaradi tega, ker so tudi ta nova deseterica, nove članice EU, ki so včasih z zavidanjem gledali na Slovenijo, so nas danes krepko prehitele. Tu je Poljska, Madžarska, Romunija, Hrvaška dobiva zelo, zelo sodoben, bi rekel, finančno učinkovit zakon, ki bo naredil Hrvaško preprosto vele silo v primerjavi Slovenijo na področju filma. Ta zakon je že zelo deleč, je na vladi in je tik pred tem, da bo šel v parlament. Meni je škoda zato, ker nismo izkoristili priložnost, ki nam je bila ponujena, ko smo bili v neki določeni prednosti, zaradi tega, ker za razliko od teh vzhodnih držav, pa nekak za razliko od Hrvaške tudi, ki ni imela slovenske pomladi, pa tako naprej, a ne, smo mi imeli neko vitalno filmsko produkcijo, družbene pa gospodarske razmere, ki so bile ugodne, tako da so v tujini gledali na nas z velikim upanjem ali pa z občudovanjem in so nas imeli za vzor dolgo časa, zaradi tega, ker so pričakovali, da ker smo že imeli filmski sklad in nam je to sorazmerno dobro delovalo, da bomo šli še tiste korake naprej, ki so potrebni. Ne? In tako, da so in Poljaki, in Madžari, in Hrvati, vsi, ki so delali svoje filmske zakone, so proučevali naše predloge, ki smo jih izdelovali v začetku 90-ih let. A ne, so se zgledovali po naših načrtih, bi rekel, ki pa pri nas niso bili uresničeni in zdi se mi vse tako kaže, da tudi zdaj ne bojo, zaradi tega, ker je ta predlog, ki je bil v izdelavi lansko leto, že zelo okrnen. od njega je ostalo predvsej malo. Tako da tudi, če bo ta predlog šel skozi, parlament ne bo več pomenil velike spremembe, se bojim.
V Evropi je televizija velik spodbujalec filmske produkcije. Se pravi, kar se tiče s kadri, recimo tehnično podporo tudi. Kako je s tem pri nas?
Ne samo s kadri, tudi finančno. Pri nas so eni kadri, ki delajo tako na televiziji veliko, ne? Pravzaprav ljudi, diplomantov, agrofet, dela predvsem na televiziji največ, bi rekel, nekaj v oglaševanju. Zelo malo jih živi samo filmske produkcije, kar je popolnoma naravno. Sploh za tako malo okolje, kot je Slovenija, čeprav nismo reči posebej mali, a ne, večina evropskih držav je mala v tem smislu. Se pravi, premala, da bi to bila nekaj taka resna industrija. Televizije so pomembne iz večjih razlogov, so pravzaprav čist ključne. Zaradi tega je za filmsko politiko v Sloveniji odločilno, da bo prav postavila vlogo televizije v sistemu prihodnem. Francija je reformirala svojo filmsko politiko pred desetletji, ravno z reformo televizij, ki jih je spremenila v broadcasterje in jih je s tem prisilila pravzaprav, da so naročevali vsebine pri neodvisnih producentih in s tem je omogočila filmsko industrijo. Neodvisni producenti so nastali in obstali zaradi tega, ker so imeli močnega naročnika javni, to je ena stvar. In k temu nas zavezujejo evropska zakonodaja, ki postavlja določene kvote, ki mora televizija izpolniti. Kar se dogaja in ne dogaja, zato ker se te kvote neprestano izigravajo. To se pravi, se kot te vsebine jemljajo programi, ki dejansko niso neka filmska produkcija, ampak so KPSN talk show in tako naprej. To je ena stvar. Druga stvar je pa, a ne, pri nas smo imeli v prejšnjem sistemu, ki je bil pol tržen, smo imeli zapisano neko obvezo televizije, da participira neposredno v produkcijo slovenskega filma. Po preprosti logiki, zaradi tega, ker ga prikazuje, a ne, televizija je izkorišča slovensko filmsko produkcijo, zaradi tega je dolžna neposredno, ne z koproduciranjem in z lastno produkcijo kinematografskih filmov, ampak s finančno participacijo filmski sklad, pomagati filmu. In to se je dogajalo. In to z nemalo sred. Dokler smo imeli poltržno ekonomijo. Potem, ko so se tu na tem trgu stvari normalizirali, je seveda televizija s tem prenehala, ker je bila to prostovoljna obveza. In se je popolnoma racionalno obnašala, kar se tega tiče. No, kljub temu je dejstvo, da televizije po Evropi prispevajo znaten del sredstev v budžet nacionalnih filmskih produkcij. Na Danskem 20%, v Franciji, ne vem, tudi 20-30%, približno je ta procent tu nekje. Tudi tam televizije prostovoljno ne dajo denarja, ampak jih k temu obvezuje zakonodaja, to se pravi država, ki je zaščitnik javnega interesa in ta javni interes je seveda tudi obstoj močne domače filmske kulture in industrije. Prisili televizije, ki so v privilegiranem položaju, zato ker tržijo oglaševalske čas, prisili televizije, da vajajo del sredstva v nacionalne filmske produkcije.
Če recimo, kot ste rekli, je toliko denarja, da film lahko preživi avtori, pa recimo tisti, ki so okoli, pa težko najbrž.
Ja, jaz upam, da to ni res, da ni obsojen na to, da se to vse en da spremeniti. Jaz sem večen optimist, ker je pa res, da od leta 94, a ne, se nekako trudimo, pa od leta 2001 se mi zdi naprej intenzivno, da bi prišlo do spremembe in do zdaj se to še ni zgodilo. Kar pa ne pomeni, da se ne bo v prihodnje. Jaz mislim, da je predvsem na nas, prav na ljudeh, ki se s filmom ukvarjajo, da prepričajo, da spremenijo odnos do filma v Sloveniji. To se vseeno postopno dogaja. Zdaj, jaz mislim tudi, da je to, da se recimo to dogaja na Hrvaškem veliko bolj uspešno trenutno. Upam, da bo to pomenilo, da bo to stimuliralo razvoj pri nas, čeprav s tem mogoče negativnim predznakom, da bomo zavistni in da bomo zaradi tega, da ne bi bili slabši od Hrvatov, neki naredili tudi zase. Mislim, vsa sredstva so dovoljena. Jaz sem še vedno optimist, zaradi tega, ker nam zelo malo manjka. To ni taka stvar, ne gre za taka sredstva. Pomembno je povedati, da to pravzaprav niti sploh ne gre za sredstva. Gre mogoče za več vlaganja, zato da bi se več dobilo nazaj. In se te stvari v okolju deželih, ki so osveščena, delajo z neko gospodarsko logiko, recimo kot Irska, ki je primerljiva s 3 milijoni, da se z eno razvito filmsko, medijsko politiko ustvarjajo delovna mesta, a ne, da se stimulira ena čist nova ekonomija. Na Irskem so številke, ki so jih dosegli, kar čez zaposlenosti in tako naprej, fantastične. In na Irskem je popolnoma jasno, da je bila ta politika, filmska in audiovizualna, del tega irskega gospodarskega čudeža. Ne? In isto je pri nas bi moralo biti, če bi bila ta zavest, da to zdaj ne gre za fehtanje države, da bo dala malo več teh evrov za to produkcijo, ampak gre za to, da bi to dejavnost vzeli resno in jo videli kot priložnost, da bi z večjim, z resnim vlaganjem dosegli večje učinke, pa na ta način in več vrnili v film, pa mogoče potem celo na en način zmanjšali ta javna sredstva, ki bi jih bilo treba vlagati, predvsem pa fiskalno vračali stvari državi, pa sekundarne dejavnosti, transport, turizem in tako povečali, a ne, in da je to na ta način potem preprosto del pomemben del gospodarstva.
Z Igorem Koršičem se je pogovarjala Leja Š.
Dej glas. Ne tako. No, dej, no. No, dej glas.
Ti ni vseeno. Prihodnost je lahko v tvojem glasu. Projekt Virtualna Agora, sodobni radijski forum, odpira vprašanja o aktualnih socialno-političnih vprašanjih v okviru Evropske unije. Daj svoj glas na spletni strani www.axioma.org, pošiljnica Radio Agora in sodeluj.
Projekt je podprl Direktorat za informiranje Evropskega parlamenta. V projektu sodelujejo Axioma, Zavod za sodobne umetnosti, Radio Marš in Radio Študent.